Հետադարձ հայացք. Ամփոփումը առաջին մասի. Կուսակալի տան վրա հարցակումը արդարև պիտի շատ առավել մեծ հանցանք համարվեր և համընդհանուր պախարակության և քննադատման նյութ հանդիսանար, քան որ բարակի փախչելներ բանտից. Ու թեև եղավ, որ ուսուցիչի փախուստը նույնիսկ ոման սրտովներ, և քիչ չէին նրանք, որ այն դիտեցին որպես քրմորթու և կուսակալի հանդեպ կատարված արդար հաղթանակ, ապա քաղաքի վարչական շենքի վրա գրոհը ամենքի կողմից միանշանակ որակվեց որպես չար դրսևորում, սոսկալի արարք, աններելի վարք, պարծավելի քայլ, նախատելի ձև, դժնդակ միջոց, անմարդկայնություն, սանձարձակություն, լկտիություն և քստմնելի գործ. Մեկ խոսքով ասած, այն հիմքից ցնցեց ողջ հարկ գավառը և վրթովմունքի մեծ ալիք բարձրացրեց ժողովրդի մեջ. Առավոտյան վաղ կուսակալը մեծ հալածանքներով գրոհել սկսեց, կատարված բանը ամբողջ խստությամբ դատապարտելու, մեղավորներին հայտաբերելու, ատյանի առջև կանգնեցնելու և մահապարտելու. Այսպես սկիզբ դրվեց ձերբակալությունների երկար ու ձգվող մի շարքի, որը քաղաքի բանտը լցրեց բազմաթիվ կասկածյալներով. Այդուհանդերձ, այդ հանգամանքը որպես գերազանց առիթ, Իշխան Թիրաս օգտագործեց իր անձնական բոլոր թշնամիներից վերջնականապես ձերբազատվելու և նրանցից շատերի հետ մեկընդմիշտ հաշվեհարդար տեսնելու լավագույն միջոց. Մեղավորների հետ սկսեցին ձերբակալվել նաև այնպիսի դեմքեր, ովքեր Բերդում կատարված իրողությանը բոլորովին անտեղյակ էին, սակայն այս կամ այն ձևով կապվում էին Իշխան Թիրասի խավար գործերին. Մեկ շաբաթում հարցաքննվելու կանչվեցին 200-ից ավելի մարդիկ. Նրանցից 3 տասնյակ անմիջապես ճանաչվեցին որպես մահապարտ և գլխատվեցին քաղաքի կենտրոնական հրապարակում. Առաջնային ձերբակալվածների մեջ հայտնվեցին նաև Արտեմն ու Գոռը. Նրանք չհասցրեցին փախչել սյունյաց իշխանների հետ. Հապաղման պատճառը Գոռի ընտանիքն էր. Քանզի պարզից էլ պարզ էր, որ հարազատներին թողել և փախչել կնշանակեր դատապարտել նրանց Թիրասի կողմից չարաչար տանջանքների և նաև մահվան. Բազում կտանքների ենթարկելուց հետո, հարքի բազմամյա բերդաբնակին կուսակալի դեմ ահաբեկչություն կազմակերպելու մեղադրանքով հանրայնորեն քառատեցին. «Իմ դատաստանը արդարացի է», իր վերջին խոսքում բարձրաձայնել էր Արտեմը. Այս ասելով, նա հիշել էր ոչ իրն այն, որ առանց դատ և դատաստանի ինքնակամորեն իրականացրեց անհավատարիմ իր կնոջ և նրա սիրեկանի վրա. Եվ հիշեց Գեսին, իր զինվորական լավ ընկերոջը և բարեկամին, ում եղբայրական վստահությունը ինքը ստորաբար չարաշահեց յուր դավաճանությամբ. Գեսի պատիժը առավել մեղմ և բարեբեր եղավ, քան Արտեմինը. Նա բանտում պահվեց 4.5 տարի ազատազրկմամբ. Կուսակալ Թիրասը ուզեց ցույց տալ, որ ինքը հիշաչար չէ, այլ գթած տեր է. Նա պատրաստվում էր այս փոքրիկ խայծով մեծ ձուկ որսալու. Այսինքն, նրա հարվածի հաջորդ թիրախը Հայկակն ու Հրաչյան էին։ Պատանի Գոռին նույնպես խղճացին, կյանք պարգևելով. Մահապատժի տեղ նրան ուղարկեցին հարքի պղնձի հանքերում տաժանակի իր աշխատանքի, իսկ նրա մորն ու քույրերին տարան Տիգրանակերտ և վաճառեցին ստրկության։ Մահամերձ որդու մասին Հայկակը տեղեկացավ հարք բերդից ժամանած մի սուրհանդակից։ Ու երբ դա լսեց, «Տունս ավերվեց», ասաց իշխանը և հառաչելով բռնեց գլուխը։ Սիսակի մահվան լուրը Հրաչյան իմացավ իր տան ծառայապետից. Նա անմիջապես մարդիկ հավաքեց և շտապեց դեպի գավառակենտրոն։ Ու չնայած, որ նա ապստամբելու կամ խռովություն բարձրացնելու միտք բնավել չուներ, այլ այստեղ գալով պարզաբանել էր ուզում եղածը, կուսակալ Թիրասը այս հանգամանք օգտագործեց իր փառատենչական նկրտումները իրագործելու նպատակով. Նա մահվան վարմ սարքեց վարաժնունու դեմ։ «Արդ Հրաչյայի ըմբոստությունը», այսպես որակեց Թիրասը իշխանի բերդամրոց գալը։ Ճնշելով, նրան ձերբակալեցին և դատարանում ամբաստանելով կախեցին իր իսկ ամրոցի պատից։ Նենգությամբ նաև մահապարտվեցին նրա որդիքն ու մերձավորները, իսկ վարաժնունյաց հարստությունը, մասը Հրաչյայի, բռնագրավվեց հոգուտ պետության, այսինքն Թիրասի։ Իսկ Վասակը իր քաջ զինակիցներով, թվով 12, ճանապարհ բռնեց դեպի հայրենի Սյունիք աշխարհը։ Նրա թիկունքի պաշտպանությունը հանձն առավ խորը։ Սա փոքր խմբով ետ ընկավ իր հրամանատարից և դիրք զբաղեցնելով Մանասկերտի մոտի անտառոտ մի տեղանքում, սկսեց խոչընդոտել կուսակալի ուղարկած զինաջոկատին, նրանց, ովքեր որ հրահանգվել էին բռնել վասակին։ Խորի ցուցաբերած դիմադրությունը ավաղ երկար չտվեց։ Նրա զինակիցները գիշերվա բուռն անցուդարձերից առանց այդ էլ ամբողջապես հյուծվել էին, իսկ նրանցից շատերը այս կամ այն չափով վիրավոր էին։ Արնածորում էր նաև խորն ինքը։ Բայց այդուհանդերձ կատաղի կռիվ եղավ երկուստեք։ Սունյաց փոքրաթիվ զորաջոկատը վնասազերծվեց։ Ամենքը մեռան։ Ու թեև կուսակալի մարդիկ հաղթող գտնվեցին խորի հետ մարտում, միևնույն է, վերջիններիս ցուցաբերած դիմադրությունից նրանք այնպես հյուծվեցին, որ այլևս չէին կարող հետապնդել իշխան վասակին։ Մնում էր միայն հոգ տանել իրենց վիրավոր և զոհված ընկերների համար։ Վասակը Սյունիք հասավ շաբաթանց։ Այստեղ իմացավ, որ իշխան Անդովկը իր շքախմբով անվնաս կերպով ծաղկունք էր հասել 3 օր առաջ, և փիսակ Սյունին նրան առել էր իր հովանու տակ։ Սյունյաց մեծերը իշխան վասակին դիմավորեցին խոր ակնածանքով և ընծաներով, արքով և պատվով, բայց ոչ բացահայտ։ Քանզի գիտեին, որ անպայման հարցմունք կունենան հռովմից և կամ աբգարից, որ մծբինումն էր։ Ուստի փոխադարձ համաձայնությամբ քաջ զորապետին իր ամբողջ աղխով ճանապարհ դրին Պարսից երկիրը։ Իսկ օրեր հետո սպասված հարցմունքին պատասխանեցին, թե մենք այդ մարդու ոչ պահակներն ենք և ոչ էլ տերը, թե գտնեք նրան, ինչ կուզեք արեք։ Բայց մինչ վասակին շատ պարգևներով և հարստությամբ ճամփադնելը, իշխան Անդովկը նրանից հասցրեց վերցնել Անանին, ում համակրում և հարգում էր սրտանց։ Տղայի տեսքին ամեն նայողը կմտածեր, թե սա մահացած է։ Նա մեռելի պես սառն էր և գունատ իբրև ուրվական։ Հայկակի որդուն Անդովկը հանձնեց իր բժիշկներին և հրամայեց, որ ամեն գնով փրկեն տղային։ Սակայն Անանի վիճակը իսկապես անհուսալի էր, և իշխանն ինքն էլ դժվարությամբ էր հավատում նրա ապաքինմանը։ Տղայի վրա կենթանության ոչ մի նշույլ չկար։ Քանզի թիկունքին ստացած վերքից նա շատ էր արյուն կորցրել, իսկ հարքից մինչև հեռավոր Սյունիք ճանապարհային չարքաշությունը վերջնականապես հյուծել էր նրան։ Այսպես 3 օր Անանը մնաց կիսամահացած։ Իսկ երբ բոլորը արդեն խոսում էին, որ նա չի ապրի, և բժիշկների գործադրած բոլոր ջանքերը զուր էին, հրաշք կատարվեց։ Անանը հանկարծ բացեց աչքերը։ Տենդն էլ անցել էր։ Միայն թե նրա ուժերը հատված էին, և ինքնազոր էր ոտքի ելնելու։ Մեկ ամիս հետո Անանը արդեն կարողանում էր ինքնուրույն քայլել։ Իսկ ամիս էլ անց, երբ տղան արդեն առողջացած էր, անվտանգության նկատառումով Անդովկը նրան երաշխավորող մի գրության հետ, որտեղ խոսվում էր իշխանազնի ով լինելու մասին և մանրամասներ անցած գնացած եղած չեղածից, ճանապարհ դրեց մծմինի պալատ, հանձնելով մեծն աբգար արքայի ողորմությանն ու բարձր հովանուն։ Ասենք, որ Սյունյաց երկիրը դեռևս չէր հասել իշխան Հայկակի սարքած ապստամբության լուրը, ու սյունեցիները անտեղյակ էին, որ Հայկակը այլևս թողել էր հարքը և չվել էր մծբին աբգար արքային ապավինելու։ Եվ չնայած, որ բոլորի համար, իսկ նախև առաջ հենց բժիշկների, անհասկանալի մնաց Անանի ողջանալը, սակայն տղայի համար գաղտիկ չէր իր կազդուրվելու ծածուկ պատճառը։ Նա հստակորեն գիտակցում էր, որ կատարված բանը այն հրաշագործ երկնից տեսիլքի կրկնությունն էր, որին վերստին տեստելու հույսը այսքան ժամանակ չէր մարել իր մեջ։ Դա այն երազի նույնությունն էր, որն իր գերբնական ազդեցությունով տարիներ առաջ հայտնված լուսե ամպի գերազանց հոգու փառքը և պատկերն էր կրում։ Իսկ երկրորդ անգամ երևաց, գուցե վերահաստատելու համար տղայի ընտրյալությունը։